salvo que ao mellor tamén teñan rota unha tubería de auga, pero claro, se teñen rota despois claro. do contador, e se lles pasa polo, se un ten unha tubería rota e non arregla, obviamente, pois consume auga. Entón, a un piso normal, unha vivienda normal, non lle vai subir absolutamente nada, salvo que despilfarre auga. Si eso é así, entón vai ter unha suba. Por que? Porque o que se vai gravar é os consumos excesivos. Uh-huh. E, por lo tanto, eso é para adecuar os ingresos aos gastos. Ahora mismo, unha cousa que está dando déficit, hai que nivelala para que non dé déficit. Entón, cada ano fais un balance, e xa se ve se perdiches, digamos, se ingresaches menos, se ingresaches máis, ou se quedaches empatado. Entón, eso fais un balance, cada ano fais un balance, uh-huh. e nese caso, por do que se trata é de igualar os gastos cos ingresos. E observamos, por eso se tomou esa determinación, que o problema da auga de Lalín ven polos grandes consumidores, onde hai moitísimo consumo, que realmente é o que lle origina un déficit grande á auga. Por eso se regula a ordenanza, pois, digamos, penalizando os que consumen, os que, digamos, consumen máis auga, co normal. Pero unha vivienda normal non vai ter incremento ningún. Unha vivienda normal. Un piso normal, un piso calquera do casco urbano, non vai ter tempo ningún. Oye, un que consuma, que por certo, tamén hai que decir, e quero decirlo, que a auga da traída está para as viviendas unifamiliares. Para as viviendas. A auga non é nin para regar no brau, que hai que non fai, e non se pode facer, porque esa auga ben clorada e ben tratada, e non podes decir, non, é que eu pago a auga. Ti paga a auga, pero precisamente para evitar eso, agora o que queira regar, xo pagará do seu bolsillo. O que queira regar, non se, primeiro que non se pode, é ilegal, inda que consuma máis, é ilegal, non se pode regar. A auga da traída non é para regar. O que queira regar é porque ten un terreniño, e por tanto ten que ter un pozo, e que regue co seu pozo. Desde logo non pode regar que a traída. E tampouco esta auga da traída é para consumo animal. É dicir, unha explotación de vacas no rural, porque agora temos moita auga polo rural, a auga da traída é para a súa vivienda, non para a súa granxa. A granxa ten que ter un pozo e ten que lle poñer o correspondiente clorador. Entón, eu sei que polo que me di a empresa, hai algunha explotación que está conectada á auga da traída. Non se pode. A auga da traída é solo para o consumo humano. O que teña unha granxa ten que poñer un motor e se ten auga contaminada ten que clorala. E nada máis, pero non sei, porque imagínese vostede que todos os animales que hai en Lalín que consumiran auga da traída, non habría auga da traída que chegara, porque unha vaca pode consumir no brau hasta 200 litros ou máis de auga o día. Entón, eso é impensable, non? Por lo tanto, a ver, ten que quedar claro que a auga da traída, inda aquí mo reforzala, porque agora vais a poñer o tanque de tormentas a funcionar, que é unha inversión moi importante, pero tamén estamos esperando polo bombeo do río Deza, o bombeo que ven de Vilatuxe. Vais a reforzar, pero vais a reforzar para consumo humano. Non porque a reforcemos se vai poder conectar xa aí os animales e se vai poder regar, que non. En todo caso, a ver, o importante é buscar un equilibrio de tal maneira que os ingresos, digamos, coincidan cos gastos. Deso é un pouco do que se trata, e con esa idea temos a ordenanza. Ya da basura, o mesmo, a da basura, o tratamento cada paso costa máis. Sogama, inda que unha parte ou a suma xunta vai ter unha subida grande. Ahora mismo falaban de 108 euros, vai haber unha bonificación, pero falaban de 108 euros a tonelada, que ahora mismo está un 30% menos, ou máis incluso. Entón, a suba non vai ser tan grande como se contaba, non vamos pagar a tonelada que se manda para Sogama a 108 euros, pero sí que vamos pagar probablemente a 90 e pico. Por lo tanto, hai unha suba grande do que nos costa a nós. E como se pode paliar eso? Ahora mismo, o déficit que hai entre o que ingresamos pola recollida de lixo e o que nos custa, hai un déficit de 400.000 euros, que hai que equilibralos. Porque a ordenanza di, ou sea, a lei di, que quen contamina paga, é que hai que as tasas teñen que valer para que o servicio non sea deficitario. Ese é o que di a normativa europea e española. Por lo tanto, todos os concellos terán que incrementar en maior ou menor medida, o que ten xa alto, nós tiñamos moi baixo, o que ten xa alto incrementa menos, e o que temos máis baixo incrementará máis, pero nós aquí temos que implementar o quinto contenedor no casco urbano, porque
o marrón,
o contenedor marrón, que é para residuos orgánicos, é dicir, que eu sei que sempre é controvertido, porque ese contenedor por leva unha chave, algún concello pon unha tarxeta, outro dalle unha chave física, en definitiva, hombre, aquí o que se trataría é que polo menos a hostelería que bote aí todo, porque son os grandes, digamos, os que generan máis basura, os supermercados, etc. É dicir, o contenedor marrón é necesario, e os particulares que queiran colaborar, pois o lógico é que o boten ali tamén. Eu sei que os concellos que o teñen implantado teñen certas dificultades. Por qué? Porque temos un problema os españoles, especialmente os galegos, ya que non nos gusta nada reciclar. Entón, se recicláramos, probablemente non houbera que subir a basura. É dicir, se cada un botara a botella de cristal, é dicir, o problema é que o fai un e non o fan 10. Ese é o problema. Se botáramos a botella de cristal, no cristal, que pesa moitísimo. E ti cando pesas paga la tonelada a 100 e pico euros. E eso, se for o contenedor de cristal, non costaba nada.
Claro.
Por lo tanto, todo eso que a xente que bota o cristal na basura normal e que mete nos contenedores normales, sobre todo no rural, esa xente que bota aí o cristal, eses kilos paga o seu concello. Por lo tanto, se a xente botara o cristal donde ten que botalo, se botara o cartón e o papel onde ten que botalo, se botara os envases lixeiros onde ten que botalos, e botara o resto, a fracción resto, no verde, probablemente equilibráramos moito mellor. Somos conscientes de que hai que facer unha campaña, digamos, de concienciación, e cando se faga ben, pois ao mellor incluso se pode baixar a basura. É dicir, se a xente, por exemplo, bota no contenedor marrón, todo o que hai que botar. No rural, como non é posible o contenedor marrón, vai haber uns composteros. Pero a xente, os composteiros, son para compostar. Non son para ter algún como ten ali o pianso dos pitos, Porque hai xente que levou o composteiro para casa e agora aquel cuadradiño ten ali metido o saco, que o vin eu nalgúnha casa, casas de amigos meus. Ten o composteiro, ten ali metido o saco para que non lle vayan os paxaros, ten ali metido o saco co que lle dá o pianso ás galiñas. O composteiro non é para eso. O composteiro é para botar
os
restos que composta. Que, por certo, eu utilizo na miña casa, empecéi hai 2 anos ou por aí, e ainda non o teño cheo. É dicir, e boto os residuos orgánicos de 2 persoas. E, polo tanto, quero dicir que dura pa moito.
Sí.
E encima, o que sale vale perfectamente pa horta e é de calidad. Polo tanto, eu creo que hai que fazer un esforzo, pero se se composta no rural o que hai que compostar, se se bota no contenedor marrón o que hai que botar, se se botan nos outros todo o que hai que botar, temos unha reducción,
claro.
Porque sepan vostedes, os veciños teñen que saber que o que botas no contenedor amarelo, se botas o correcto, eso incluso nos lo abonan ao concello, nos fan un descuento. Que ocurre? Se ese contenedor amarillo, amarelo, leva máis dun 30% de impropios, é dicir, se leva máis dun 30% do que non tiña que levar, non só non se abonan nada, sino que te penalizan. Que é o que nos pasa a nós moitas veces.
Creo que hai que facer campañas de concienciación.
Entón, se a xente botara no contenedor amarelo, e no contenedor do cristal, e no contenedor do papel, e no contenedor resto, e compostara no rural, e botara no contenedor marrón que imos poñer a primeiro ordano no concello, probablemente houbera que subir mínimamente. Algo sí, porque a déficit ahora mismo son 400.000 euros e a Sogama subeu. Pero acá hai moita xente que critica o de Sogama. Que me diga a mí outra alternativa, porque é moi fácil de decir, é que o de Sogama é caro, pero é que o que non é Sogama, que é a planta que hai ali no Barbanza, é moito máis cara que a Sogama. Entón, a alternativa a Sogama é máis caro ainda. Por lo tanto, non nos enganemos. O de Sogama non será unha panacea. Pero é onde podemos votar. Onde votaríamos ahora orixo se non fora Sogama? Onde votamos? Só hai 2 plantas. E a outra planta é máis cara que a Sogama. Ah, esa outra planta iba a reciclar moito, iba a fazer moito compost, pero o compost que sale dali, pola contaminación que leva, non vale para botar nas hortas, nin vale para o que se decía que iba a valer. Por que? Porque a xente, pois, de vez en cando, escapase unha pila pando non debe ir, tal, e contamínese con metales pesados, e, polo tanto, eso non vale para o que se contaba que podía valer. Resumindo, que Sogama é o menos malo, pero é que non hai outro. Ahora mismo un concello, se quere fazer en unha planta, saldría infinitamente máis caro. Como mínimo o doble. Entón, só che queda a Sogama ou a outra planta. A outra ainda máis cara que a Sogama, e, por lo tanto, aquí do que se trata é de que hai que concienciarse de que temos que fazer recollida de lixo adecuada e cumplindo a normativa. E sendo así, probablemente se fixéramos ben todo, non habría, porque baixaríamos moitos kilos na fracción resto, moitas toneladas, co tal non habría que pagalas, e encima nos darían bonificación.
Claro.
Así que con esa idea estamos, hai que concienciarse, e sobre todo que nosa tamén sabemos pola nosa parte, hai que implementar o contenedor marrón. No rural todo o mundo ten que ter un composteiro. Nos demos moitos, pero sí, a partir de agora pues, hai que vámoslo a exixir, polo tanto que non o veña a buscar terá que telo igual e buscalo pola súa conta. É certo que hai xente que composta sin o composteiro, que tamén
sí,
vale.
En pila, como toda
en
a vida.
Unha pila, unha pila, tes unha pila ali de sí, toxos, e botaría ali as cascas do plátano.
Como se facía antigamente.
Tal, e tal, e pois moitos, os que teñen porcos da ceba, sí, ainda lle botan. Se sobra un pote, de medio pote de caldo, ainda comen os porcos, que foi o que se fixo toda a vida.
Sí, sí.
Foi o que se fixo toda a vida, por moito que algún botar maus a cabeza. Os porcos e os cas, nas casas da aldea, comían as sobras. Ahora parece casi que é un escándalo. Se algún lle dis que lle das as sobras, se sobrar unhas patacas, e se lle das ao can, xa casi hai algún que pensa que é un delito, que o can ten que comer solo pienso. Bueno, pois no rural non é así. Por lo tanto, a idea é que nos queremos facer poñer o contenedor, o quinto contenedor, o marrón, no casco urbano, que é obligatorio. Queremos que todo o rural teña composteiros para todo aquilo que sea compostable. Queremos ter en todas as recollidas o contenedor verde e malo amarelo, que en algunhas do rural non hai contenedores amarelos en todas. Entón, imos poñer un contenedor para cristal, outro para outro contenedor amarelo, e, por suposto, verde, que eso xa hai en todos os sitios.
Sí.
E logo o que exigimos é que imos fazer unha, digamos, dentro de, do que cabe, imos fazer unha vixilancia. E se vemos o clásico señor que está botando os plásticos de silo no rural constantemente no contenedor, que eu vexo ali en algúns sitios, cando paso vexo botando os plásticos de silo que salen incluso por fora, ni siquiera se molestan en poñelo ben posto.
Onte mesmo vin algún, sí.
Cando eses plásticos teñen que recollelos, limpalos, quitarlle a terra, limpalos e agardalos, e logo unha vez ao ano ou dúas veces ao ano vanse a recoller e non lle custan nada. É o mínimo, xa que non lle custan nada, que no resto en Europa pagan, ¿eh? En Europa o agricultor cando recolle un plástico de silo e o entrega, paga polos kilos que entrega. Aquí collémoslo gratuitamente e aínda por riba están botando moitos deles porque ya máis cómodo, corta un anaco porque ao mellor van ensilando e cortan un anaco e levan o contenedor. Eso vámoslo a penalizar. Por lo tanto, o que bote nos contenedores o que non é, faremos unha investigación. É imposible investigar todos, pero o que lle caiga é como o tráfico. Se ti te pos ali, hai xente que está pasando por a dirección prohibida, a todos os que pasan por a dirección prohibida non os colles, pero o que collas, pois paga. Por lo tanto, aquí o que se trata é de que en todas as aldeas teñamos como mínimo o contenedor amarelo e o verde, é o mínimo en todas. E logo, o das botellas, o de cristal,
sí,
habría que, ás veces, ao mellor poden se xuntar dúas ou tres aldeas que estén moi cerca e poñelo no medio, porque eso cunha vez ao mes leves nunha bolsa as botellas e as botes ali xa está, bueno, as botellas e os temas de cristal.
Sí.
E o de papel o mesmo. É dicir, aquí vamos poñer por áreas papel e máis falo do rural,
sí,
papel e máis cristal, e logo despois o resto pois vai estar obviamente pois en cada nos sitios que está habitualmente. Se facemos ben a separación, e se faremos ben o que manda a normativa, ao recibo de Sogama para o Concello de Alín baixaría o mellor en torno a un 20%, que é unha barbaridade. O mellor si cada xa non é un 20, desde logo entre un 15 e un 20 baixaría, co cal eses custos minoranse. E tamén si o que votamos no contenedor amarelo fora o correcto, se votáramos,
claro,
tamén nos pagarían por eses quilos. O sea, non só non nos cobran, pero cando no contenedor amarelo van impropios, nos penalizan. Así que é un pouco unha labor de todos, do concello tamén. O concello ten que fazer os deberes, poñendo os contenedores, ampliando a rede de contenedores, ya ampliando, digamos, para facer todo perfectamente, e o ciudadano ten que colaborar. E logo dicir que hai que equilibrar o que custa a recollida e máis o tratamento en Sogama, ten que dar para o que nos custa, ou sea, teñen que os veciños pagar o que custa ese servicio.
Alcalde, hoxe exactamente, fai unha semana que se inaugurou oficialmente pois, o Centro Integral de Saúde, botou a andar como estaba previsto na xornada do luns. É certo que bueno, ainda se está obviamente poñendo a punto todo o sistema, é normal, e pero si sí é certo que se escoitan moitas cousas na rúa e vostedes seguramente que lle foron chegando pois moitas informacións ao respecto de si nos queda máis lonxe, de si se necesitaría pois un transporte para poder desplazarse a talí. Se fala, por exemplo, pois da posibilidade dun autobús, se está falando do heliporto, se fala de moitas cousas, se pide tamén, moita xente xa pensaba que sería aperturar o CIS e que xa estivese funcionando como un centro, como un hospital de día, aínda que vostede dixo en reiteradas ocasións sin estos micrófonos, sin mal non me lembro, fai 15 días que pase niñamente, que isto chegará, pero hai que esperar aínda pois unos anos para isto, para que isto sexa posible. Bueno, en definitiva, como está todo isto e está vostede satisfeito de como entrou en funcionamento?
Por suposto que estou satisfeito, pero eu creo que o día de inauguración os que viñeron alí puderon escoitarme, expliquei ben sí. Cal é a folla de ruta, e mar dixeno clariño.
Sí.
De feito, pareime nos pormenores, por iso ao mellor se cadra tardei máis da conta falando, pero quería explicalo. É dicir, nos en tema, repito aquí, na radio Voz de Lalín, no seu momento, a verdade é que nos estábamos, no eido sanitario, estábamos lonxe da media. Cada paso acercámonos máis á media e eu creo que imos pasar por encima da media. Pero vai facer falta un tempo, e xa o expliquei. No seu momento, no ano 19, a primeira visita que eu fixen ao conselleiro Almuña, pois, concedeu-nos naquela primeira visita a hospitalización a domicilio, ADO, o que se chama ADO, que a xente que utiliza queda toda encantada. Polo tanto, puxemos ADO. Logo puxos a diálisis, que toda a comarca do Deza, cando tiña que dializarse, que a xente que ten un familiar ou el mesmo sabe dos beneficios que ten, tiña que ir a Santiago. E ora, pois pode facer toda a comarca, pode facer aquí en Lalín, nunhas condicións óptimas, porque o servicio que se presta é moi bo. Puxose, en segundo lugar, a diálisis. Puxose unha ambulancia a maiores sanitarizada, é dicir, unha ambulancia que ten un enfermero de primeira constantemente mentre se está operando, e que nos consta que funciona moi ben.
Sí.
Polo tanto, o servicio de ambulancia, que era deficitario, agora cumplimos por encima da media. Polo tanto, ese segundo lugar. En terceiro lugar, perdón, ambulancia. ADO, e diálisis, ambulancia. En cuarto lugar, fíxose un contenedor, que o que vai ser un hospital de día, pero de momento que é un CIS, un centro
integral
de servizos. Bueno, pois fíxose o CIS. É dicir que se fixo ali nunha esquina de Lalín é porque non había outro sitio máis céntrico. Nos tiñamos que aportar un solar. No casco urbano non íbamos tirar casas, ou non íbamos a meter na plaza do concello, ou non íbamos a meter na plaza da vila. Por lo tanto, que ninguén se rasgue as vestiduras, porque era o sitio máis cerca que había. Nos expropiamos o terreo no sitio máis cerca que había para o casco urbano. Por lo tanto, a diferencia entre o ambulatorio vello e o CIS son exactamente 5 minutos camiñando, que incluso, eu sei que a xente non lle gusta, pero incluso é bo para a saúde. Por lo tanto, a xente do rural que viña ao centro, é dicir, un señor que a partir es cando empeza a funcionar aquilo como un hospital de día, vai vir xente de Agolada, de Rodeiro, de Uzón, de Cruces, etc. Cando esa xente veña, ten que vir en coche. A xente do rural estaba vindo ao ambulatorio en coche. Por lo tanto, o casco urbano que está nesa zona xa iba andando. E os que son de Marlexos, como pode ser, por da Trigueirice ou por aí, xa viñan en coche. Por lo tanto, a min que me digan cal é a diferencia. Home, claro que sería ideal, si houbera posibilidades, e nos vamos a estudiar, por suposto que vamos a estudiar, se houbera posibilidades, claro que se podría poñer un transporte. E ao mellor podes estudiar e podes analizar. Agora ben, no que había non había, A xente do rural ven sempre en coche e a xente da periferia de Lalín viña sempre en coche. Así que a diferencia é mínima con respecto ao que había. Por lo tanto, as queixas, cada un pode se queixar de todo o que queira, pero a diferencia de ir ali a ir onde estaba é mínima. Non nos engañemos. Probablemente, con respecto a onde estaba, un 10% da población, ou menos, ten que andar un pouco máis. O resto xa lle daba igual. Un señor que vive, pois, en Carragoso da Baixo, xa colleu o coche para ir ao ambulatorio vello, como vai coller agora para ir ao novo. Solamente a xente que está, digamos, a que estaba no centro aí alrededor do kilómetro cero para arriba, esa xente tiña o mar cerca. O resto xa utilizamos o coche para casi todo e xa se ven utilizando. Así que a posibilidade de facer algún transporte, vámoslo a estudiar. Vamos a ver a posibilidad de a un hora, de un, nun horario da mañá, de ao mellor ver a posibilidad de pasar con microbús por a periferia de Lalín facendo un percorrido ou así, pero vámoslo a estudiar. Eu non prometo nada, simplemente digo que vou estudiar. Se é viable, poñerémolo, e se non é viable, non, porque é moi fácil predicar, pero dar trigo é outra cousa distinta. E o ambulatorio, con respecto ao ambulatorio que tiñamos, cambiouse sustancialmente. Pero o importante é que eu xa dixen o día de inauguración que sea unha primeira fase.
Claro.
Acabouse a primeira fase. Temos ADO, temos diálisis, temos unha ambulancia maior sanitarizada, de soporte vital avanzado, que se chama técnicamente así, e temos un contenedor novo, un edificio novo, que houve que ir para ali porque non quedou máis remedio, que era o sitio máis cercano que había. Agora queda o de convertilo nun hospital de día, que cando se empezou co CIS non se falaba do hospital de día. E agora falase do hospital de día. Quen primeiro empezou a falar do hospital de día fun eu. Falei cos médicos, cos grandes especialistas que ten Galicia, e dixenlle o que sería necesario. Eso significa que teñese aí un hospital de día. Por eso o centro, que non estaba preparado para hospital de día, pois non ten sitio, que hai que yo facer para o TAC, porque o TAC sí que o van a poñer, máis pronto que tarde, por lo tanto, o TAC hai que prescindir de tres despachos para poñer o TAC, porque xa é o sitio adecuado para poñer o TAC, e a resonancia, o que me dice o Sergas, é que van xestionalo con unha empresa privada, como fan ahora as resonancias, sí. As que non se fan no Hospital de Santiago, pois están facendo na Rosaleda, desplazan a Rosaleda. Bueno, pois aquí do que se trata é de desplazalo tamén para unha privada, de tal maneira que o centro de Lalín encarga unha resonancia, igual que encarga o Hospital de Santiago, solo que despois faña na Rosaleda ou onde sea. Por lo tanto, vais externalizar.
Pero en Lalín, entendo, non, alcalde?
A idea é externalizalo de tal maneira que se poida facer nunha privada, o que a resonancia, sí, máis que a resonancia, e puñir un TAC. Con eso xa poden actuar os especialistas de Santiago. Cando haxa o centro de rayos, que é de vanguardia, o que é ahora, máis o TAC, máis unha resonancia, con esas tres cousas que ten que haber en Lalín, e que obviamente pues, levará un plazo de tempo, empeza outra nova etapa. E despois, empeza a segunda etapa. E despois, hasta convertirlo nun centro de día, van pasar a anos, porque non hai persoal, Ahora mismo, o Hospital de Santiago hai que dotalo de máis xente. Santiago ten unha cabeceira que é Santiago Barbanza Deza. É dicir, no Barbanza hai un hospital comarcal. E agora mesmo, os médicos de Santiago son os que están indo ao Hospital do Barbanza e os que terán que vir a Lalín. Por lo tanto, esa segunda fase empeza cando pouco a pouco vamos implementando os servicios, que vai durar un tempo, pero o edificio pois xa parecía que era moi grande, pero xa temos todo cheo. De feito, ao mellor, non sube para arriba, como queríamos nun principio, porque hai unha sala preparada para diálise, e ao mellor a diálise sigue quedando na calle do Puente, e non vai para arriba, porque ese sitio necesitámolo por especialistas, que van vir de Santiago. Porque os especialistas non é que Lalín vai a ter un plantel de especialistas traballando ali 24 horas, como un médico normal. Non, esos van a vir de Santiago.
Claro.
E virán os días que faga falta. Terán que vir ginecólogos, terán que vir como se chama,
oftalmólogos, sí.
Terán que vir pois internistas, terán que vir pois cardiólogos, etcétera. Do que se trata é que o Hospital de Santiago, do que dependemos, o objetivo cal é que o Hospital de Santiago, do que dependemos nós, haxe que ir a Santiago solo operarse. En Lalín non vai haber quirófanos, nin vai haber habitacións. Pero do resto, hai que facer todo en Lalín. Canto tempo vai levar eso? Depende dos cartos que custe, que costa moitos cartos, que as maquinarias son caras, e depende tamén do persoal. Santiago terá que ter máis persoal para poderlo rotar. Eu, por exemplo, que falei con unha das persoas máis implicadas que temos, que é Juan Atei, o jefe de cardioloxía, o catedrático, sí. Juan Atei, dixo a min que eso era perfectamente viable, dixo, mira, a xente que nos atendemos de cardioloxía de Lalín e do Deza, en Santiago, o 75% podes atender en Lalín. O 75%. Exactamente igual que en Santiago. Hai un 25% que non, que teñen que vir a Santiago porque necesita unhas máquinas especiales e tal. Pero si liberamos de ir a Santiago 75%, de cada 10 personas, 7 e pico, pois poden vir aquí a Lalín. encima tamén de paso danos vida a Lalín. Eu prefiro claro. Que un do Rodeiro ou un de Vila de Cruces que veña a Lalín que vai a Santiago. Algo quedará en Lalín, algo se beneficiará a Lalín. A parte que facémoslle un favor ao usuario, pero tamén ao Hospital de Santiago, que está moi saturado. É que non hai nin onde aparcar. Non hai nin onde aparcar. Oxe, tiña que ir un familiar meu a Santiago e van dous con el. Un para conducir e ir a aparcar o coche e outro para ir co paciente. Por lo tanto, eso pasa na miña casa e pasan todas. Por lo tanto, de eso se trata, de acercar o tratamento ao veciño. E con eso é o objetivo que temos. Cando a primeira vez se falou do hospital de día, algún pegou lle risa. Hoxe xa non lle pega a risa a ninguén, porque hoxe xa se ve que é factible. O máis importante é ter o contenedor. O edificio xa o temos. Ahora hai que implementar o resto. Algúnas máquinas máis e que veñan os especialistas de Santiago. E para iso terán que dotar de máis plazas Santiago para que poidan vir ao Barbanza e ao Deza. De feito, é a idea que ten xa o xerente. O xerente do hospital, do que dependemos nós, está convencido. Os catedráticos que traballan ali están convencidos de que é o futuro da sanidade galega. Acercala ao administrado, pero ao mesmo tempo deixar reservado para os hospitales aquelas cousas que non se poden facer noutro sitio. E con esa idea que se está traballando, convertilo nun hospital de día é o obxectivo, non é agora. Agora o que se fixo é trasladar dun edificio malo e bello que está caindo, trasladar a un edificio de última xeneración, con todas as modernidades habidas e por haber. Agora, pouco a pouco, hai que ir metendo maquinaria e especialistas que veñan a atender aquí. E logo, obviamente, claro que vai haber algún fallo, inicialmente está indo a cousa ben, pero claro que hai reaxustes normales. Ti, cando te cambiar de casa, os primeiros días, un día tes un problema na calefacción, hasta que poso o día, outro día tes un problema de electricista, etc. Esas cousas pasan. Pero que é certo que se fixeron os deberes, e hoxe, por hoxe, decía outro día o presidente da Xunta aquí en Lalín, é o segundo CIS de Galicia. É o segundo CIS de Galicia. Ten un Lugo, é o Lugo Capital, e outro é o noso. E o terceiro vais a fazer en Vigo, e o cuarto en Vila García. Por lo tanto, imos diante de sitios importantes. Así que eu estou moi satisfeito de como está funcionando o CIS, e claro que fan falta máis médicos, claro que fan falta máis medios, pero ese é o objetivo. Temos claro que é o máis importante o camiño que queremos seguir, o que se chama a folla de ruta. E implementala vai depender de moitas cousas, entre outras cousas, de que haxa máis médicos, que é un dos problemas que ten agora mesmo a sanidade en toda España.
Alcalde, unha pregunta me queda e cinco minutos que temos por diante para rematar. Quero marcharme ao Paseo do Pontiñas porque concretamente pues, dando un paseo polas inmediacións podemos ver e poden ver todos os lalinenses que a parte baixa onde está o tanque de tormentas, a verdade é que se está actuando sobre toda esa zona. Isto significa que en breve entendo que xa se vai a aperturar?
Sí, en breve vais a aperturar. E máis vais a acabar xa o parque, e máis o que eu creo que vai quedar moi ben, e máis o que o tanque de tormentas empezará a funcionar. Digamos que eso tamén é a primeira fase do que queda por diante. É dicir, fixeron os deberes, aí a Xunta gastou máis case 7 millóns de euros cando este acabado eso. Non é unha broma, Non é unha broma. Ese é como un campo de fútbol de 4 metros ou 5 de alto, donde se vai guardar a auga cada vez que hai unha tormenta, se vai soltando para a depuradora aos poucos para que a depuradora non emboleque e depure ben. E logo hai unha segunda fase que é facer unha depuradora nova. Vamos a levarla máis abaixo onde está ahora mesmo a depuradora. Claro, no seu día cando se fixe non había o Paseo do Pontiñas.
Claro.
Entón, a depuradora está no medio do Paseo do Pontiñas. Entón, a depuradora ímola levar abaixo do que é o Paseo do Pontiñas para quitar ali do medio e mar vamos poñer unha depuradora. Foi o que se solicitou a Xunta de última xeneración. Por tanto, vais a facer unha depuradora nova, con moita máis capacidade, moito máis eficiencia desde o punto de vista enerxético, etc. E, sobre todo, quitala xa, digamos, do paseo. Iso creo que tamén vai ser un logro. E logo, o bombeo. Cando teñamos o bombeo de Vilatuxo, o bombeo do Deza, feito de novo, máis a nova depuradora e o tanque de tormentas, Lalín estará no nivel que óptimo, óptimo non, dos mellores que hai en Galicia funcionando do punto de vista de depuración. E tamén é un logro e un traballo de cousas que non se ven moito porque van por debaixo da terra, pero que son importantísimas, porque o tanque de tormentas é unha infraestructura importantísima. Sin decir que a maiores, na parte de arriba, que é a parte que se ve, que é menos importante, vai ali un parque do cocido, porque van ali algunha alegoría ao cocido que algún me criticou moito, pero o que este funcionando xa se verá. Eu creo que vai ser bonito, creo que vai funcionar ben, e sobre todo, o máis importante, que a depuración en Lalín vai empezar a funcionar mellor. E cando se faga a nova, vai quedar funcionando dun xeito óptimo, porque en tema de depuración, desde que se fixa a nosa depuradora, fai agora 30 anos, ou máis, sí, máis de 30 anos, pois cambiou moito a tecnoloxía, polo tanto, as depuradoras depuran moito mellor e gastan moito menos. E sobre todo, se quitamos de medio do paseo, eu creo que tamén é unha boa, desde o punto de vista estético, é unha boa labor.
Alcalde, que lle agradecemos como sempre que viñera ata os estudos para falarnos da actualidade. Moitas grazas, que teña unha boa xornada de xoves.
Pois moitas grazas a vostede. Tamén hoxe toca con Román, que vamos ver cousas importantes desde o punto de vista de educación, que temos uns bons centros, pero quinda que os queremos poñer mellor.
Sempre hai que pedir algo máis. Alcalde, moitas grazas, que teño bo día.
Bo día, moitas gracias a vostede.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Atención, este venres 18 de outubro, a tradición volta ao Pontiñas Centro Comercial con Oso Magosto. Ven e saborea unha degustación de empanadas e castañas asadas totalmente de balde, con só presentar un ticket de compra do día. E como non hai magostos en música, contaremos coa actuación do grupo Repenicando. Lembra, este venres, a partir das 6 da tarde, agardámoste no Pontiñas para celebrar o mellor magosto. Pontiñas Centro Comercial, 20 anos sendo parte de ti.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, pues 33 minutos sobre a unha y que os xoves, xa saben que a esta hora, obviamente, a quen temos ao outro lado do fío telefónico, pois é a nosa nutricionista de cabeceira, que vou a saudar a Vanessa Taboada. Moi bo día, Vanessa.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estás?
Pois aquí estamos, aquí o quentiño que fai frío, a verdade.
Hoxe, pois sí.
Baixaron as temperaturas. Sí, pola mañá cando viñen ás 7:30 facía menos frío que ahora.
Bueno, que xa decíamos, que estábamos con as temperaturas de 20 graos, pero bueno, hoxe máximas de 16, ou seja que nada, un poquinho máis fresco. Pero bueno, que estamos en outono, que vai haber moitos magostos, hai moito cogomelo, entón, pois pues nada, que temos aí a temperatura aí equilibrada,
sí, pues sí. Pues están buenas épocas, pues caldiños, cocidiños, sí, y todo
sí,
eso.
Qué rico. Bueno, no vimos a hablar nin de cocidos, nin de caldiños, pero sí de algunas cosas que van a ver vostedes que son muy interesantes, porque, oxe, imos a comentar sobre esto, hay moito mito, ¿eh? Y sobre nutrición saudable, pero que hay moitos mitos, cousas que son verdadeiras, outras que son falsas, y que imos ir vendo, porque esto está no noso día a día. Por exemplo, eu puño un exemplo e quero empezar por aí, Vanessa, o tema das patacas. Moitísima xente comenta, bueno, non comas patacas si queres perder peso. Isto é certo ou non?
Claro, depende como se fagan as patacas.
Claro.
É un error, a pataca fervida ou cocida ou ao forno, pois non engorda. A ver,
claro.
O problema reside nos agregados cos que se sirven, como se as facemos fritidas, pero controlando a cantidade de materia grasa, a pataca fervida, pois pode incluirse nunha alimentación sana e equilibrada, e incluso vedes que se pon nas dietas para baixar de peso, porque solo aporta 80 calorías por 100 gramos, por lo tanto, a pataca cocida pois é un alimento incluso os diabéticos que poden consumir, que non habría ningún problema, porque a súa composición de hidratos de carbono mayoritariamente en forma de almidón, por lo tanto non habría ningún problema.
Imagínese unha pataquiña cocida con unhas sardiñas, perfecto.
Hombre, con unhas xudías, con unha patata cocida, un ovo cocido e unha latiña de sardiñas en aceite de oliva, un plato super nutritivo e super rico.
A esta hora, casi estou vendo xa o plato eu coas xudías e con todo. Mira unha cousa, o pan, falamos moito do pan, e o pan integral engorda menos co pan branco ou non?
Pois non, a ver, iso é falso. A principal diferencia entre o pan blanco e o pan integral, sobre todo, radica no tipo de fariña empregada na súa elaboración.
Uh-huh.
O pan integral faise con fariña integral.
Sí.
Esta fariña, pois, produces a partir do gran de trigo enteiro. E así o que facemos é conservar todos os nutrientes como fibra, vitaminas, minerais, polo tanto é máis saudable, axúdanos tamén, favorece o tránsito intestinal,
sí.
O que engorda é o que acompaña o pan. A mí
claro,
que me gusta mollar eso na ensaladiña, ese aceitinho que queda, ou claro, despois, eso xa non sería tan perjudicial. Se aceite de oliva virxen, pero o problema é a xente que mete no pan, pois 50.000 cousas que se poden meter dentro do pan.
Claro, claro. Isto tamén o escoitamos moi a miúdo e por iso que imos a desterrar algúns mitos. Algúns son mitos e outras cousas son verdadeiras. Pero, por exemplo, moitas veces escoitamos, non se deben de inxerir líquidos nas comidas. Hai que facelo ou non?
A ver, isto eu son a favor de que sí. A ver, por qué? Porque dilúen os xugos gástricos dificultando a digestión. Mellor é beber antes ou despois, pero non durante.
Vale. E se nos imos, por exemplo, as bebidas con cafeína, que aceleran o metabolismo, pero isto significa que se tomamos esas bebidas con cafeína, imos a queimar calorías máis rápidamente ou as imos a queimar exactamente igual?
No, a ver, isto é falso. Poden acelerar levemente o metabolismo, pero non o suficiente como para desaparecer o exceso de peso. Hai xente que bebe un litro de café, eso non vas a quedar como un palo dun eucalipto,
non.
O sea, non, vas a acelerar un pouquiño, pero non o suficiente para desaparecer o exceso de peso. Non é tan fácil.
Bueno, aqueles que siguen habitualmente o noso programa e escoitan atentamente a Vanessa van a saber a resposta desta pregunta seguramente cando ya plantexe. Pero, por si algún hai por aí despistado, si comemos unha única vez ao día, imos baixar peso?
Pois non, é totalmente falso. De feito, canto máis se fracciona a alimentación, máis calorías se gastan na digestión dos alimentos. Ademais, ao recibir solo unha comida, pois o organismo deféndese disminuindo o gasto para ahorrar enerxía e acumular máis grasas. Entonces aquí temos unha maior fonte de enerxía corporal.
Uh-huh.
E, polo tanto, chegamos, a ver, facemos unha comida e comemos o que non comimos máis.
Claro, claro.
Esa é a cuestión. Uh-huh. Polo tanto, se repartimos e fraccionamos as comidas, pois imos comer menos cantidade.
Perfecto. Entón, non se salten vostedes as comidas. Vamos, isto o ten comentado Vanessa en reiteradas ocasións. Vanessa, dime si é certo ou mentira isto de eliminando alimentos con grasa, imos a perder peso, pois axiña, rápido.
A ver, esto depende que tipo de grasas se evita. Temos que evitar as grasas saturadas, pero en falso. A ver, hai grasas esenciais que non deben ser excluídas da dieta. Ademais, existen alimentos que non conteñen grasas e son ricos en calorías. Por exemplo, os froitos secos son grasas boas, son, a ver, son ricos en calorías, pero son grasas que nos aportan son moi saudables para o noso organismo.
Vale. Eu non uso azucre, non tomo azucre, a verdade é que Vanessa ben sabe que o café é sin azucre, así infusión sin azucre, pero o azucre é aditivo?
Non, este é falso. A ver, unha sustancia aditiva é aquela que o organismo necesita en cantidades cada vez maiores para satisfacer as súas necesidades, o que provoca, pois, en caso de abstinencia, pois, unha serie de síntomas que son desagradables. Ainda que nos apetezca, pois, ingerir doces, disfrutemos deles, pois é moi pouco probable que necesitemos cantidades cada vez maiores de azucre e que de non inserilas, pois experimentemos ese síndrome de abstinencia. De feito, o organismo non é capaz de diferenciar entre o azucre presente, por exemplo, nunha froita, como por exemplo na mazá, e un terrón de azúcar, por exemplo. O impensable é que alguén poida temer convertirse en habituais mazás e ter o síndrome de abstinencia se non come a súa dosis diaria. De feito, eu preferiría aquí moitos pacientes que veñen que foran habitos a mazás, Amelia, e non foran habitos tanto a... Claro, sí, justamente. Sí.
E aqueles que ao mellor teñen algo de estómago e que teñen problema polo tamaño de estómago, seguramente que isto tamén vos o pensarían e ao mellor incluso o están facendo, non? Si se practica xaxún, isto nos vai axudar a reducir o tamaño do estómago, o volume do estómago?
No, é falso. Cando un non come nada durante unhas 4 horas ou 5 horas, pois temos o estómago relativamente vacío. Este presenta, pois, a ver, é un aspecto de globo desinchado. De feito, isto pasa ya moita xente. Sí. Levantase pola mañá a barriga totalmente desinflada e a medida que pasa o día, pois vai hinchando. Sin embargo, unha vez cheo, pois expándese enormemente, pode albergar hasta 4 litros de comida e bebida. Claro. Sí. Polo tanto, facerse axún non reduce o tamaño do estómago, senón que este permanece nun estado vacío e desinflado e tan pronto como un empeza a comer e beber de novo, pois o estómago aumenta de volumen outra vez.
Temos unha dieta. Esa dieta está pautada e marcada. Si resulta que nos parece que si reducimos un pouco o que indica a dieta, imos a baixar de peso antes, nos vai a permitir unha reducción de peso con anterioridade?
Isto é falso, e incido moito na consulta. A ver, trátase dun error moi frecuente, a maioría das persoas cometen este error, están ansiosas por adelgazar, isto ocasiona un descenso dos niveis mínimos de carbohidratos ou proteínas que o corpo necesita. Entonces, para que unha dieta sexa efectiva, debense cumplir as indicacións de cantidade, pois máis ou menos o pedaleño, claro, que non se poden limitar alimentos nin comer menos do que o noso corpo necesita, porque claro, senón, a ver, estamos todo o día cansados e non podemos facer nada. A ver, hai que adelgazar, pero de maneira saudable.
Isto sempre é unha das premisas de Vanessa, que insiste sempre sobre elo, reducir peso sí, pero sempre de un xeito saudable, si é que teñen necesidade de rebaixar peso, que hai persoas que están estupendas. Vanessa, collemos arroz integral ou arroz branco? O integral ten menos calorías que o branco?
Non ten menos calorías, isto é falso, pero é mellor o arroz integral que o branco. A ver, igual que a cantidade de arroz branco e integral aportan pois a mesma cantidade de calorías, a diferencia está no aporte de fibras e vitamina B1 que brinda pois o arroz integral. Por que isto? Porque conserva o que é a capa externa do gran, o que falábamos, é algo parecido ao pan.
Sí. Isto poden aplicarlo igual ao pan que o arroz. Isto escoitamos moitísimas veces. As lentellas sustituen a carne. Isto é verdadeiro ou é falso?
No, é falso. A ver, as carnes son unha fonte de proteína de moi boa calidade e as lentellas tamén teñen que combinarse ou ben con cereais, por exemplo, arroz, para mellorar o que é a calidade das proteínas vegetais. Son proteínas diferentes. A carne é unha proteína animal e as lentellas son as proteínas vegetais. Ademais, as lentellas son ricas nun tipo de ferro, que é un ferro non hemo, a carne, sin embargo, é ferro hemo, que ten un 10% máis de biodisponibilidade co ferro non hemo, isto xa temos falado del, absorbese mellor, polo tanto, necesitan ser combinadas con carnes ou con vitamina C para absorbelo mellor. Por exemplo, un plato de lentejas con verdura, con puerro, zanahoria, un pocillo, un cuñadiño de arroz ou un pouquiño de patata cocida e unha pechuguiña de polo ou un pouquiño de costela, por exemplo. Pois sería un plato super nutritivo.
Exacto. Bueno, agora teño margarina por un lado e teño manteiga por outra. A margarina, engorda menos que a manteiga ou non?
é falso. E de feito, hai que consumir máis mantequilla e menos margarina. Mm. Aí eu vexo nos supermercados, sí, a veces sí, que me fixo, sí, que a xente leva unha margarina porque pensa que adelgaza, sí, máis. Sí, sí. Non, a ver, tanto a manteca como a margarina aportan as mesmas calorías, todas engordan o mismo, que varía a súa procedencia. A manteca é de orixen animal e aporta grasas saturadas, e as margarinas son de orixen vegetal e aportan grasas insaturadas. Que pasa? Que a margarina, para volverla sólida, tense que someter a un proceso de hidrogenización, uh-huh, uh-huh, eso é pouco saludable. Polo tanto, eu sempre que vos decantedes, a ver, mellor decantarse por aceite de oliva virgen esta, pero se vos decantades para facer unha rebanadinha de pan no desayuno con mantequilla ou margarina de vez en cando, sempre decantadevos pola de manteca en vez de pola de margarina.
Bueno, mellor si poden a ese pan, que é moitísimo máis saudable e, dende logo, dende o meu punto de vista, é moito máis sabroso, o pan con un poquinho de aceite de oliva virxe, que iso non hai que nos supere,
Sen dúbida, sen dúbida.
Esta resposta seguro que tamén os que nos escoitan habitualmente o saben. Deixamos de comer pola noite, imos a perder máis peso?
Isto cada vez, mira, Amelia, hai máis xente, sí, que fai, é falso. A ver, sí, cando as persoas perden peso porque deixan de comer despois de certa hora, pois é solamente porque reduciron o seu consumo xeneral de calorías, non, uh-huh, porque estén inserindo as súas calorías a unha hora máis temperá. Uh-huh. Entonces, consumir todas as súas calorías antes de que o sol se poña, pois non acelerará a pérdida de peso, uh-huh, a menos que un tamén consuma menos calorías das que necesita. Pero isto, mira, internet a veces, sí, a veces axúdanos, pero a veces tamén, ponnos a cabeza como bombas. Entonces, menos redes sociales e máis acudir a profesionais para que expliquen estas cousas, porque, sí, realmente hai moita controversia e hai moitos mitos que a veces non axudan a mellorar a saúde, sino que perxudican, uh-huh, a saúde.
Que sempre se recalca, se reitera a necesidade de que se fagan todas as comidas, non se poden saltar ningunha comida, isto non nos vai axudar en absoluto e non imos a perder peso. E se deixamos de fumar, imos engordar?
Claro, ahora os que estarán fumando dirán, que dirá, entonces, claro que engorda. Espera, a ver, vamos a ver. Sí. Esto a menudo pasa, porque, sí, a ver, son una consulta, a ver, sí, non imos decir que é falso porque é verdadeiro.
É cierto.
A ver, os niveis de nicotina circulantes operan como un ansiolítico, entonces, cando se retiran, aparece o que se chama ese síndrome de privación.
Claro.
E o ansiolítico antigo, pues, o sustitúese por un novo, que frecuentemente é a comida. Entonces a xente non lle dá por comer un bocadillo de xamón, a media dalle por coller un dulce, sí, ou dalle, sí, por tal, sí, pois como para matar esa ansiedade. Entonces, uh-huh, sí que suelen a engordar, pero sí que é verdade. E dígolo aquí con de verdade, que é mellor deixar de fumar, ainda que engordedes uns quiliños. De feito, non é bo poñerse a dieta e deixar de fumar ao mesmo tempo, hai que deixar un proceso, sí, máis ou menos de 3-6 meses, porque senón súbeste polas paredes. Eu aquí teño doentes moi valientes que sí que é verdade que deixaron as dúas cousas ao mesmo tempo, pero non é o máis recomendable. Sempre que se deixe de fumar, se recurra a alimentos que teria que ser equilibrados, alimentos saludables e non a doces, pois non engordan tanto, pero sí que é verdad que hai moitísima xente que colle 10 kilos, 11 kilos no ano.
Sí, sí, sí. A ver, que de todos xeitos con tranquilidade, porque se engorde un chisquiño non pasa nada. Mellor sempre deixar de fumar e logo xa se abordará o tema, pois, do sobrepeso, si é que existe ese sobrepeso.
Pois sí, eso mesmo, Amelia.
Teño azúcre por un lado e teño mel por outro lado. ¿O mel engorda menos que o azúcre?
A mel, cada 100 gramos, para que teñades unha idea, aportanos máis ou menos 325 calorías contra as 400 de igual cantidade de azúcar. Pero bueno, a mel aportanos outros nutrientes, sí, e a mel, pues, engorda menos que o azúcar e é moito máis saudable. Polo tanto, ahora nestos procesos que estamos aí no inverno, que veñen estos procesos gripais, pois un café con leite con unha culleradinha de mel, pois ven de maravilla, ou unha torrada da mañá con
un poquito
de mel. A ver, que temos 50.000 a mel é sana, o que non podemos é botar medio mel, nin comer un kilo de noces, como temos dito, nin eso. Hai, claro, que con cautela, evidentemente.
Claro. Esta pregunta, seguro, e que imos a rematar con ela, seguro, que moitas veces tamén xa plantexan en consulta. Un atracón, unha comida copiosa, moi copiosa, pois que nos damos de cando en vez. E convinte despois decir, bueno, pues agora fago xaxún.
isto fai no moitísima xente e é falso. A media van de xantar, xantan moito e despois non cenan.
Sí, sí.
Ou teñen un día, por exemplo, un sábado a tope e despois o domingo pasan sin comer. A ver, é falso. A diario o noso corpo o que necesita é recibir nutrientes e ainda que o día anterior pois existira un día atracón, un atracón, deben ser realizar as 4 comidas diarias igual, pero con alimentos máis livianos.
Claro.
Pois en vez de, claro, imaginade, vos pois comedes, pois imos a un agosto, comemos chourizo, bacon, o que suele haber, non? Torresmos,
sí.
Despois tal. O día siguiente, ai, vou comer pouco, tal. Bueno, pois pues, unha sopiña de verduras, un pescadiño, e non vai haber ningún problema, pero non hai que deixar de comer, podemos comer, pero de maneira máis liviana.
Efectivamente. Home, que a ninguén se lle ocurra meterse o atracón a mediodía e continuar co atracón pola noite.
Claro, unha porque non van dormir nada, e outra porque, bueno, porque no.
Pero que facer xaxún, no. Isto reitera sempre, 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 Vanessa, non os dos xaxún, o feito de que é necesario, pois iso, facer todas as comidas. O tema do xaxún, xo abordamos tamén noutros momentos, pero convinte, pois iso, que non nos saltemos ningunha comida, vale? E que se temos un atracón, iso, sei que haberá pois moitas festas en torno aos magostos, bueno, pois nada, o seguinte será algo máis livianiño, para que non vayamos aí con moito, moito peso para a cama, porque, como decía Vanessa, seguramente o primeiro que nos vai ocorrer é que non dormiremos. Bueno, Vanessa, pois...
quería che decir que son como a xente, ao mellor que non bebe nada de alcohol durante a semana, no, Vanessa, eu coidome, non bebo viño, non bebo cerveza, tal, pero despois se bebes o fin de semana todo o que bebiches na semana, pois pues, ala vai todo. Entonces é mellor ir controlando, beber ese vasiño de viño pola no cada día que beber despois todo o sábado e o domingo, claro.
Claro.
Entonces, pouquinho a pouco, eso, que o que vos decía antes, que a ver, o que hai que tratar de adquirir hábitos, isto falámoslo sempre, e despois que... Moitas veces o que decimos, vanse cousas que terminan arruinando a saúde en vez de mellorala. Por iso, a ver, antes de seguir creendo en algunhas lendas populares, pois o que hai é que recordar sempre que a ver, que adelgazar, nadie ten unha varita máxica, é unha carreira de fondo,
sí.
Adelgazar non é pasar fame, non é sinónimo de pasar fame, senón é comer un pouquiño de todos os alimentos e adaptados ás calorías que gasta cada persoa.
Bueno, pois a calzar as zapatillas, que sempre nos ven estupendamente ben, a facer pois longas camiñadas, que iso é dende logo que moi recomendable, e que
isto digo eu a xente que nos está escoitando, iso, Amelia, un exemplo que, bueno, eu creo que poucos a superan, non noso povo, a Amelia que camiña, o que non está escrito. Bueno, a Amelia supera o que dixo Juan Atei con creces, vamos.
Bueno, pero non imos a decir que todo o mundo faga chegue pois a grandes límites, pero bueno, facer o que recomendo Juana Tei, asegurolles que pode facer calquera persoa, un poquinho de ser un pouco metódico e o conseguimos. E que non queira camiñar, bueno, pois o domingo temos baile.
Eso mesmo, pois eso tamén vende maravilla, ir aí ao Pontiñas ou donde, no Pontiñas,
sí,
non?
Sí.
Pois ir bailar cas orquestas un pouquinho e despois, ahora que ven a época de magostos, queimar esas castañiñas, eses chouriciños, eses torresmos, pois venos de maravilla.
Bueno, pois quedan aí as recomendacións tamén moi saudables, ir a bailar, camiñar un pouquinho, xa saben, disfrutar dos magostos, obviamente, tamén, pero coidarse. Vanessa, que che mando unha aperta moi forte.
Igualmente, Amelia, un bicazo.
Un bico, que teñas boa semana. Bueno, pois hoxe desterrando algúns mitos en torno á nutrición saudable. Nos que nos imos xa de seguido son as 13:53 minutos, e que de seguido aí estamos contando outras novas da actualidade.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
La actualidad pues pasa ya por peticiones que van desenvolviendo pues distintas formaciones respecto a los orzamentos de la Xunta de Galicia para el ejercicio 25 y el caso, por ejemplo, del Grupo Municipal Socialista Silledense. Pide una piscina climatizada, es decir, áreas claves, a creación de una alternativa do tramo urbano da PO 204, o saneamiento da parroquia de la Mela, a rehabilitación urgente do muro exterior do Mosteiro de Carboeiro e a mellora da seguridade de peonil na estrada PO 201. Falamos delo e tamén destas outras cuestións titulares. O alcalde de Lalín recibió 10 alumnos trabajadores do Obradoiro Amorea. Anunció que en decembro se pone en marcha Obradoiro Dual Sámago con 20 desempregados máis. Mañana, a deputada de OBNG, Ariadna Fernández, pregunta na Comisión Séptima de Medio Rural por asuntos relacionados directamente con tres parcelarias que acumulan máis de 20 anos de atraso na golada. Pois o Grupo Municipal Socialista de Silleda ven de presentar unha serie de propostas para os orzamentos da Xunta de Galicia para dar resposta a cuestións como a construcción dunha piscina climatizada sustentable, a creación dunha alternativa do tramo urbano da PO 204 en Bandeira, o saneamento da parroquia de la Mela, rehabilitación urgente do muro exterior do Mosteiro de Carboeiro e a mellora da seguridade peonil na estrada PO 201. Concretamente destaca a proposta de inicio de construcción da piscina climatizada por un importe de 550.000 euros, que non só se presenta como unha instalación deportiva nova, senón como un proxecto innovador e sostible que exemplificaría o uso eficiente da enerxía renovable e serviría de modelo para outros concellos galegos, porque se calefactaría co sistema da rede de calor e que se convertiría na primeira instalación dese tipo medioambientalmente sostible si lle dá concello Bandeira Verde, que quere seguir sendo un referente di o Grupo Municipal Socialista na instalacións sostibles e precisan para elo que a Xunta lle o primeiro impulso para a creación desta infraestructura. Na mentras, o alcalde de Lalín recibía os alumnos traballadores que tomarán parte no programa de emprego Amorea e que nos vindeiros meses coordinarán ensinanzas teóricas con prácticas para incrementar as súas posibilidades de formación e tamén de empregabilidade. E tamén o tempo que dou a benvida aos novos alumnos e anunciou que a Xunta concedeu un novo obradoiro que se porá en marcha a comezos de decembro, é un obradoiro dual de emprego Sámago nas especialidades de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes e operacións auxiliares de revestimentos continúo en construcción. Haberá 20 alumnos máis que se formarán en forestais e albañilería ao longo de 9 meses. Mañén, a través da deputada comarcal Ariadna Fernández, se preguntará na Comisión Séptima de Medio Rural por asuntos relacionados directamente coas tres parcelarias que acumulan máis de 20 anos de atrasos na golada. Despois de varias reunións co Grupo Municipal do BNG con representantes da Asociación Queremos Parcelarias, os nacionalistas levan o tema ao Parlamento Galego o considerar que se trata dun tema chave para o desenvolvemento da actividade agrogandeira na localidade afectada gravemente pola crise demográfica que está a vivir o rural galego. Acusan o Goberno da Xunta dunha clara falla de vontade e interese ao respecto desta reestructuración territorial que tantos anos leva sido demandada, culpando a medio rural dos atrasos reiterados sen ningún tipo de justificación, deixando atrás a gran cantidade de productores e proxectos futuros que non se desenvolven por non haber avances na concentración. E tamén saiban que o Bloque Nacionalista Galego de Lalín pues, xa presentou a súa moción para o pleno deste presente mes de outubro, que será a próxima semana, como saben, e ten que ver directamente coa vivenda baleira. Concretamente, os nacionalistas piden que se solicite a Xunta construcción de vivenda pública e a posta en marcha dunha bolsa de vivenda baleira para alugueiros sociais ou asequibles e solicitar a Sareb a cesión ao Concello de Lalín dos terreos que ten no municipio para destinalos a vivenda asequible e social. Son as 13:58 minutos. O Partido Popular de Agolada, pola súa banda, instou o alcalde a porse a traballar no proxecto de mellora da Rúa Xeral, no casco urbano, e na mellora, modernización e acondicionamento do campo de fútbol para poder optar aos fondos anunciados pola Deputación de Pontevedra pasada semana. E na mentras en Silleda, pois, o viveiro de empresas acolla unha nova emprendedora silledense como usuaria das instalacións deste Centro Municipal de Emprendemento. Trátase de Verónica Gómez Collazo, enxeñeira agrícola. Asinou xunto coa alcaldesa, pois, o contrato de cesión do uso dun dos despachos nesta zona do viveiro municipal. E quedámonos coa delegación lalinense que participa en Escaldes nos actos do 20 Irmanamento, que tiveron unha recepción no comú de Escaldes en Gordán. Tamén visitaron a igrexa de San Xome Fonte de Augas Quentes de Escaldes, o Centro de Arte Contemporánea Espaicaldes, e estiveron nunha visita ao Thyssen e presenciaron unha actuación de baile tradicional dentro do que está sendo, pues, esta visita a Escaldes en Gordán. Con isto son as 13:59 minutos, que nos imos xa de seguido para dar paso a actividade e actualidade deportiva.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois é todo, os compañeros do deporte toman o relevo. Aí están, nos que nos imos. Grazas por acompañarnos, feliz día.